Det bliver igen en varm og solrig dag med temperaturer mellem 23 og 28 grader og svag til jævn vestlig vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
I anledning af sommeren byder mikrofonholder på et ekstrakt af tre samtaler. De er det til fælles, at videnskabsfolk forsøger at redegøre for komplekse forhold, som mange af os kan gå og undre os over. I februar 2013 slog den meteor ned i Rusland, hvor flere hundrede kom til skade. Men i hvor høj grad skal vi bekymre os over flyvende himmellegemer? Eller er det nogle helt andre naturkræfter, der truer vores eksistens og klode? Det spørgsmål stiller Jens Harder Højbjerg, videnskabsjournalist Lars Henrik Aagaard på Berlingske. Jens er til dagligt kommunikationschef i Københavns Politi, men har altid været interesseret i klodens tilstand, og som far til to børn, ønsker han at vide, om der er grund til bekymring.
Jeg har prøvet at disponere en lille smule vores samtale, ikke også? Fordi jeg synes, det må gerne ende godt. Jeg vil gerne gå fra lidt positivt, fordi lige nu der er det lidt noget skidt og lidt dommedagsagtigt. Men lige en sidebemærkning. Altså, vi har lige set meteorer komme flyvende over Rusland, og der var det der near miss eller near pass af en større klump, og vi snakker om det for 65 millioner år siden, hvor det landede ordentligt stykke i den mexicanske golf. Kloden er vel vulkanudbrud, jordskælv, tsunamier, kludet i sig selv med de naturkræfter, der er, og de himmellegemer, der fiser rundt omkring os, i forvejen vel eksponeret og udsat for massiv ødelæggelse, hvis vi er så uheldige.
Ja, men så skal man jo se på det over. Altså, så må man jo tage statistikken til hjælp, ikke? Og så se på, hvor tit det egentlig sker, det her, ikke? Og der går formentlig en million år, eller noget i den retning, før en noget rammer jorden, som vil have en destruktiv indvirkning på et, kan vi sige, regionalt område af kloden, og som måske også vil kunne køle det globale klima ned i en kortere overrække.
2013 siger vi så lige, ja.
Ja. Så, og det skal vi jo se på i forhold til, hvor langt et menneskeliv er, eller i forhold til, hvor langt vores historie er. Altså, det er 10.000 år siden, at vi udviklede landbrug ned i Mesopotamien, ikke? Og at verdensbefolkningen sådan langsomt begyndte at stige, ikke? Altså, man snakker om, på Jesu tid var der 300 millioner mennesker på jorden, ikke? Og i dag er vi 7 milliarder, ikke? Hvis vi går 100 år tilbage, var der kun et par milliarder på kloden, ikke? Det er jo kun det tidsspand, vi kan forholde os til, ikke?
Ja.
Ikke? Men når vi... Men på den helt store tidsskala, jo, så vil der naturligvis ske katastrofer. Så vil der opstå katastrofer, ligesom vi kan se i historien. Når det er sket i historien, så kommer det også til at ske igen i fremtiden på et eller andet tidspunkt.
Kan man gøre
det? Og det kan selvfølgelig godt ske i morgen, eller om en uge, hvad ved jeg, ikke? Men det vil være statistisk usandsynligt. Men når det sker, når den der Chicxulub, den 10 km store meteor, den har jordkurs, ikke? Altså, så vil det jo være ude med os. Ikke? Det vil vi ikke kunne overleve. Ikke? Vi vil gå ind i en global kæmpe istid i kraft af alt det materiale, der er blevet slynget op. Altså alt lokalt vil jo blive fuldstændig destrueret, ikke? I et område på måske 1000 km diameter eller mere, ikke? Men selvom man befinder sig på den modsatte side af kloden, så vil temperaturen falde dramatisk i kraft af det der slør, som alle de partikler, der er blevet slynget op i atmosfæren, de vil skabe rundt omkring kloden. Men i virkeligheden er der en større naturlig fare end de der asteroider, som jo fik meget medieopmærksomhed, også blandt andet takket være mig selv. Det var spændende.
Det er rigtig spændende.
Fantastisk tilfælde, at de lige røg, at det lige havnede oven i hinanden. Altså den der near miss og så den russiske, som var en 100-års begivenhed.
Ja.
Men der er en anden fare, som er naturlig fare fra rummet kommende, naturlig fare, som i virkeligheden rummer en større risiko for os som mennesker. I hvert fald i forhold til, hvad jeg har kan se, også i forhold til, hvad jeg har snakket med forskere om. Og det er det, man kalder supervulkanudbrud.
Mm-hmm, yeah.
Og de kan have en meget, meget destruktiv virkning og optræder hyppigere en, skal vi sige, relativt stor meteornedslag. Altså sådan noget som den der begivenhed, der slog dinosaurerne ihjel for 65 millioner år siden, det kan selv et meget kraftigt supervulkanudbrud ikke hamle op med. Men hvis der kommer sådan et Yellowstone, snakker man om, nationalparken over i USA, ikke? Som er sådan et boblende landskab af gejser og varme kilder, sådan eller Island over det hele. Altså landskabet der, det hæver sig over et sjældent stort område, som sådan en boble, der jeg tror, det er hævet sig med en halv meter eller sådan noget i løbet af de sidste 60-70 år eller sådan noget. Og det er et tegn på, at der er sådan en boble af magma, ikke, smeltede bjergarter nedenunder, der presser sig på, ikke, for at komme op. Ikke. Og det kan så gå i sådan et af de her uhyre sjældne supervulkanudbrud på et eller andet tidspunkt. Det er 640.000 år siden, det skete sidste gang, og det sker med cirka 600.000 års mellemrum, at netop den vulkan eksploderer, går i et supervulkanudbrud. Og når det sker næste gang, ikke, så vil der komme det, man kalder en vulkansk vinter. Altså, det vil være ude med stort set hele USA og store dele af Canada og sådan noget. Og resten af kloden, der vil temperaturen måske kunne dale med 5, 10 eller 15 grader. Og sidste gang, det skete på jorden, det var for 74.000 år siden, nede på det nuværende Sumatra, hvor der ligger i dag en stor, kæmpe sø inde midt på Sumatra. Det hedder Tobasøen. Og den er simpelthen et kæmpemæssigt krater fra det sidste rigtige supervulkanudbrud på kloden, som også kølede det globale klima ned med, vurderer man, med 10 grader eller sådan noget. Ikke? Og det var nok til, at i en årrække, 5-10 år eller sådan noget, mener man, Der er fundet askelag i det sydlige Indien, 2-3.000 km derfra, på 2-3 meters højde, ja, for det vulkanudbrud. Altså, det kvæler jo alle afgrøder og den slags. Ikke? Så naturen kommer til at gispe, ikke? I hvert fald på den ene halvdel af kloden, efter sådan et udbrud. Og det bliver hammerkoldt, ikke? Og det vil vi have vanskeligt ved at overleve. Man taler om, at det udbrud der for 74.000 år siden, det skabte en såkaldt flaskehalssituation for menneskeheden dengang. På det tidspunkt havde mennesker vandret ud fra Østafrika og op gennem Mellemøsten og havde spredt sig, altså vores forfædre. Men altså intelligente, ligesom os selv, homo sapiens, og var kommet helt over til Indonesien osv. Og så er en eller anden sådan meget ser ud til, at de så forsvandt der omkring 74.000 år siden. Og noget ser ud til, at der kun var en ganske lille kerne, der holdt sig levende i deres oprindelige udgangspunkt, eller vores oprindelige udgangspunkt i Østafrika. Efter det udbrud, og så kunne de igen formere sig og udvikle sig og vandre. Og så begyndte den egentlige, skal vi sige, erobring af kloden først der omkring 50-60.000 år siden, hvor vi Europa og Asien og helt ned til Australien, og så gik man over landbroen, der var jo koldt dengang, så gik man over landbroen i det nuværende Beringstræde, ikke, som dengang var en Bering-landbro, ikke, og så kunne de gå langs den nordamerikanske kyst og indtage hele Nord- og Sydamerika på det tidspunkt. Det er jo en fantastisk historie, som er dybt fascinerende. Ikke, men
Lars Henrik, er der nogen muligheder? Og det er derfor, jeg har den der pendant til, hvad kan vi gøre ved den globale opvarmning, den menneskeskabte globale opvarmning? Men er der nogen muligheder for at gå ind og manipulere og regulere på de der, kan man sige, naturkatastrofer, som jo ikke vi selv er herre over. Altså, kan man gå op og flytte meteorer, skåre dem ud af kurs? Kan man, når man forudser måske supervulkaner, har man nogen mulighed for som menneske at påvirke det? Eller er det bare at sige, okay, shit happens, hvis det sker?
Altså, supervulkaner eller vulkaner, er det stort set umuligt at gøre noget ved. Det samme gælder jordskælv. Astrovider kan vi ad årtier formentlig godt gøre noget ved. Altså, der er nogle missioner. Der er nogle missioner på vej, ikke, ud i rummet, blandt andet fra det europæiske rumforskningsagentur ESA, som vil undersøge, om man kan puffe til sådan en lidt mindre asteroide, altså sende en pænt tung sonde, der måske vejer et par ton frontalt ind i en asteroide, og så bagefter se, hvor meget den egentlig flytter sig ud af kurs. Og hvis man opdager 2-3-5 år før en eller anden asteroide, den på jordkurs vil ramme os, og får sendt en sonde derop, måske 5 år i forvejen. Så hvis den ikke er så stor, kan man sige, end måske den 100 eller 200 meter i diameter, sådan noget, så kan man måske skubbe den så meget ud af kurs, det er meget, meget lidt, der skal til, når vi snakker om millioner af kilometer borte, og vi snakker om, at der er år til, den rammer jorden. Så det er en mikroskopisk grad af, man skal bøje den ud af banen, ikke, før den fiser forbi jorden. Så den mulighed vil der være der, ikke? Hvis det er noget, der vi opdager en uge forinden, ikke? Altså, så kan vi jo ikke nå at få noget op, kan man sige. Ikke? Og vi har slet ikke tjekket på alle dem, der er derude. Jeg tror, man snakker om, vi måske har tjekket på 10-20% eller sådan noget. Af de mindre af slagsen, ikke? Og af de store af slagsen vil også være nogle helt op til 10 km størrelse, som vi faktisk ikke kan se i dag, fordi de ligger i nogle mørke zoner for os, og vi ikke scanner hele himmelrummet for de her himmellegemer, som jo en gang imellem kommer os relativt nær.
Så er det jo godt, vi stadigvæk har Bruce Willis lidt endnu.
Som ja, man kunne også forestille sig, at man sendte et nukleart missil ind og fuldstændig splindrede det til atomer. Det er sådan en meget populær løsning på problemet, ikke? Altså netop skildret med den her Bruce Willis-film. Ja. Men det vurderer man er for farligt, fordi så vil man bare sprede problemet over en større del af kloden, ikke? Altså så vil bare falde en hel masse stumper ned i forskellige steder, i stedet for at der er en stor klump, der falder ned et bestemt sted, ikke? Så det er ikke sådan den mest populære løsning.
Nu er vi lige med det for rummet, og den påvirkning som himmellegemer, og det der fantastisk kæmpe store, ubeskriveligt store univers, vi har, som i sig selv er en stor historie, det vil jeg så ikke udfrit om. Der er vi et stykke væk fra jordkloden selvfølgelig, og måske dine spidskompetencer endda. Men naturvidenskabsjournalist, eller videnskabsjournalist, som du er, jeg kunne godt tænke mig lige at høre, når vi snakker om det liv på jorden, som nu, kan man sige, måske er ved til at skubbe balancen, altså mennesket har domineret jorden igennem mange år, men det der liv på jorden er jo kommet et sted fra. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, og det er du ikke forberedt på, men jeg håber, du har et fornuftigt svar, ellers så kan du tale alligevel, det ved jeg. Hvad siger den seneste forskning om det? Er det noget, man tror, at der er en eller anden ærtesuppe i stedet, så slår lynet ned, og så er der et lille fireben, der på en eller anden måde kravler op? Eller kan det være kommet til os udefra? Ved man overhovedet noget om det? Eller
stadig, man ved det ikke.
Ved det ikke. Nej. Det er kort svar.
Men man har teorier om det, ikke? Ja. Og nogle, det er lidt forskellige, de teorier. Men altså, en af teorierne lyder jo på, at der har været liv på Mars, før end der opstod liv på Jorden. Fordi meget tyder på, at Mars på et meget tidligt tidspunkt og tidligere end Jorden har været, skal jeg sige, den færdigdannet planet, og det ser ud som om, at der har været søer og floder og formentlig altså rindende vand derop, og det giver mulighed for, at der kan godt have udviklet sig liv på den røde planet, før end det udviklede sig på Jorden. Og så går teorien ud på, at man, på jorden har man fundet meteoritter, som det hedder, når de er landet nede på jorden. Altså stumper, der er skudt af Mars i forbindelse med meteornedslag, asteroidenedslag på Mars, som er fløjet ud i rummet, og så er de landet på jorden. Og man har fundet nogle af de her fragmenter, så man siger, at det kunne godt være sådan en livskapsel, der er sendt fra Mars tilbage i jordens barndom for 3 milliarder år siden, hvornår det nu skulle være 3,5 milliarder år siden, og som har lagt spiren til liv i urhavet på jorden. Fordi der kan sagtens have været nogle organiske byggeklodser i sådan nogle klipperester, noget, der kan have ligesom overlevet sin tur på vejen ned. Men så kommer følgespørgsmålet. Hvordan er livet så opstået på Mars, selvfølgelig?
Det var jeg skulle godt tænke til det. Det var, så sad lige på tungen af mig.
Men vi kan jo se, hvis vi kigger på, nogle snakker også om, det kan være kommet fra kometer. De her, man kalder dem nogle gange for flyvende snebolde, ikke, der fiser rundt i solsystemet. Og for nylig har man opdaget, at der formentlig også er kometer, der flyver omkring det man kalder exoplanet, altså planeter, der ikke eksisterer i vores solsystem. Der man efterhånden opdaget omkring 800 af, siden man opdagede den første for 15 år siden og sådan noget. Så de er ikke unikke for solsystemet, selvfølgelig, de her. Og det, den kalder man for flyvende snebolde. De indeholder organiske materialer, altså aminosyre, metan og sådan noget. Og der er, skal sige, som is på dem og så videre. Så det kunne også være, at de kommer derfra. Og hovedhypotesen med, hvordan oceanerne er opstået på jorden, det er jo, at de er kommet i kraft af voldsomme kometnedslag i jordens barndom, ikke? Da solsystemet var i sin dag under i kraft med at blive skabt og så videre, ikke? Og der var meget mere støv og små klumper, der fæs omkring, som efterhånden samlede sig til planeter og til solen og til asteroider og til kometer og så videre, ikke? Der har det jo været meget mere gang i den med alle mulige objekter, der får rundt omkring, og derfor har bombardementet på jorden jo også været helt enormt, hvor man stærkt går ud fra det tilbage i jordens helt tidlige barndom for 4,45 milliarder år siden. Der kunne oceanerne så er blevet skabt af de her beskidte snebolde, kometerne, som er drønet ned på jorden i massive antal. Og måske har medbragt nogle byggestoffer til liv. Ikke?
Ja.
Altså går der en proces i gang ganske langsomt efterhånden, som jordens, altså som bombardementet, det mere eller mindre ophører, og jorden bliver en mere fredelig planet, og skal vi sige, geologien får mulighed for at stabilisere sig, og oceanerne lægger sig til rette osv., så opstår der, og vi ligger rigtigt i forhold til solen osv., og så kan der opstå nogle betingelser, som gør, at livet opstår spontant. Og det kan det så gøre en række andre steder, må vi gå ud fra også, eller alle mulige andre steder i rummet, når betingelserne er optimale, altså når planeterne befinder sig i en bestemt afstand i forhold til en moderstjerne, i vores tilfælde solen og sådan noget. Ikke?
Ja.
Så det er jo meget interessant. Man snakker også om, at det kan være opstået i livet i det, der kaldes hydrotermiske væld, altså som er sådan nogle, hvor der kommer meget varme kilder, der vælter op fra i havbunden, ikke, hvor der er, skal vi sige, vulkansk aktivitet og så videre. Og der er jo også noget kemi i det, altså der er noget svovl og noget metan og sådan noget, der vælter op. Ikke? Og faktisk der, hvor man har den aller største koncentration af liv overhovedet på kloden, det er de der 3 kilometer nede i havet, hvor der er fuldstændig bullerragende mørkt, ikke? Og det omliggende hav, det er omkring frysepunktet, ikke? Og der er det under et enormt tryk dernede. Men lige omkring de der hydrotermiske væld, hvor temperaturen kan, altså helt lokalt ved de der varme kilder, kan være over 100 grader, der er der en fuldstændig ubegribelig koncentration af liv. Så der er nogen, der mener, at det kan måske også være opstået der, spontant, livet.
Ja. Men så siger vi, trækker vejret, Lars-Henrik. Altså, det er sgu meget godt. Men når man, jeg har en skummel fortid i medicinalindustrien, og når man så prøver, når man ved, hvor svært det er at regulere bare det mindste i den menneskelige organisme, fordi det er vildt kompliceret. Nogle gange så kaster man bare en skruenøgle ind og håber på, at det virker i virkeligheden. Altså, der har en effekt. Man ved sgu ikke rigtig helt altid, hvorfor man har nogle idéer, nogle teorier. Men livet er, og den menneskelige organisme og dyrenes organisme er så kompleks. Det kan være svært at tro på, at selv det spæde kim til liv nærmest opstår af sig selv. Fordi selv den mindste mikrobe er jo fuldstændig fantastisk som skabning. Og du kan ikke efterskabe det.
Men det skulle også være liv overhovedet. Altså ja. Man opdager mere og flere og flere, skal vi sige, overgangsformer. Altså sådan noget, når vi er nede i mikrobe, bakterie, altså er en virus, er det et liv, for eksempel? Ikke? Eller er det, hvad er det egentlig? Ikke? Altså, det organiserer sig på en eller anden måde. Det har en eller anden formålsbestemt altså vej det vil gå og så videre, ikke? Men er det liv i gængs forstand, ikke? Så det diskuterer man jo også meget, hvad er liv egentlig, men altså jo, der er der mange forskere, der mener, at liv kan opstå spontant, på samme måde som man mener, at mange forskere mener, at fysikere mener, at universet er opstået spontant. Big Bang er en kosmisk tilfældighed, det man kalder en fluktuation i det kolde rum, ikke, som ligger inden for mulighedernes grænse inden for kvantefysikken. Ikke? Altså der skal opstå fluktuationer, tilfældigheder, der skaber en lille urolighed i det ellers, i intetheden, og så siger det bang, og så begynder alting at eksistere. Big Bang, ikke? Hvis du spørger de meget, meget, meget kloge Nobelpristagende teoretiske fysikere, så kan universet meget vel være opstået ved en tilfældighed, spontant. Hvorfor skulle livet så ikke også kunne gøre det?
Og så trækker jeg lige mine ord i mig igen med, at det med universet måske ikke var din spidskompetence, fordi du kan da godt have på ved at skal
det skriver jeg også om,
ja. Ja, det, præcis. Men for lige at prøve at sætte, altså det er jo, universet er ufatteligt, sikkert også for Nobelpristager. Altså, man forstår stort set ikke, hvad det handler om, men der har teorier, og det med, at man kan måske forestille sig, at man rejser i tid på grund af det krummer, og der er mange ting, man ikke kan forstå. Godt. Senest har jeg også kunne læse i det udmærkede blade, at man har opdaget masser af muligheder for planeter rundt omkring, også i andre solsystemer, som har de samme nogenlunde grundlæggende betingelser, som jorden har, og dermed selvfølgelig har en mulighed for at kunne opretholde en form for liv. Spørgsmål. Tror du, eller hvad siger forskning om det, de former for liv, der i givet fald kan være andre steder, kunne man tænke sig, at de var bygget op på en helt anden måde, end det vi kender med de der, er det 4 grundlæggende aminosyre, vi er bygget op af, altså vores DNA, eller hvordan? Med andre ord, ville det give meget mening, hvis man havde en idé om, at livet var opstået et sted i universet, og så på et tidspunkt med hjælp af snebolde, kometer, havde spredt sig, eller hvad?
Mm-hmm.
Tror du på alternative livsformer, hvis der overhovedet er noget andre steder i universet?
Før var vi inde på noget med statistik, ikke? Altså, den statistiske sandsynlighed for, at der er liv andre steder end på jorden, er jo enormt høj, kan man sige. Altså, den er så høj, at det vil være usandsynligt, at der ikke er liv, kan man sige. Ikke? Fordi man kan jo... fordi i kraft af, hvor stort universet er, hvor mange muligheder det rummer, og jo mere kendskab vi får til, ikke mindst i kraft af vores viden om de her... Altså, det er jo ikke en dyb viden, vi har, men nu har vi jo så opdaget omkring 800, eller op mod 1000 exoplaneter, planeter uden for solsystemet. Og det er jo et kolossalt, og det er jo kun i den nærmeste del af vores egen mælkevej, en mælkevej, der rummer måske 200 milliarder stjerner, og man estimerer på den baggrund, ikke, at der må være et mindst lige så højt antal, der er formentlig 1000 milliarder planeter så alene i vores egen galakse, som er en af flere hundrede milliarder andre galakser.
Ja, det er vildt.
Ikke, altså, det bliver jo sådan helt vildt, ikke? Men og så kan vi så se på, hvor mange af de her planeter er jordlignende, eller rettere, hvor mange af dem befinder sig i det, man kalder for guldlokzonen. Det vil sige i den beboelige zone. Den eneste planet, der ligger i en beboelig zone i vores solsystem, det er jo jorden. Den ligger i lige en tilpas afstand fra solen i forhold til, hvor stor og hvor kraftig den er. Ikke? Der er for koldt, når vi bevæger os længere væk, og der er for varmt, når vi bevæger os ind mod Venus og Merkur. Og så kan man simpelthen regne ud, at der må være milliarder af andre jordplaneter, der har betingelser ligesom jorden. Så hvorfor skulle livet ikke også kunne være opstået der?
Tidligere kulturminister Jytte Hilden er taget til Panum Instituttet i København, hvor professor i neurobiologi Albert Gjede har sit kontor. Jyttes familie har gennem flere generationer været ramt af sindslidelser, og derfor har hun opsøgt hjerneforskeren for at få indblik i hjernens mekanik og den sammenhæng med det, vi forstår som personlighed.
Hvad med sådan noget som personlighed? Altså, man plejer at sige, at mennesker har en personlighed. Selv de små tullerikker, der ikke går i skole lige nu, har sin personlighed. Ændrer menneskers personlighed sig gennem livet, eller gennem de?
Jamen, jeg tror... At vores personlighed hele tiden ændres. Altså, dels er jo, hvor vores hjerne viser det sig. Det er en af de ting, vi ved, den er meget plastisk. Det vil altså sige, at den hele tiden ombygges, og den hele tiden forandres, og den påvirkes fysisk, og cellerne får andre forbindelser, og flere forbindelser, og færre forbindelser, osv. Det kan vi jo se. Når man går ind og ser på den på en celle, så er den jo mange flere forbindelser, når man falder i søvn om aftenen, end den havde om morgenen. Og når vi nu går fra den her samtale, så har vi flere forbindelser, end vi havde, da vi begyndte. Så vores hjerner bliver hele tiden ombygget, og nogle af de ombygninger, de er permanente. De er mere eller mindre permanente, og de bevares så hen ad vejen. Og det vil sige, vi kan godt måske med en anelse mere viden, end vi har nu, kan vi godt specifikt strukturere nogle af de ting. Det hedder jo også... indlæring. Vi kan lære nye sprog, ikke? Vi kan gøre mange ting. Det bliver nok sværere med alderen, ikke? Men vi kan langt hen ad vejen lave et program for en specifik påvirkning af vores hjerne. Derfor tror jeg også, at vi kan påvirke vores personlighed. Jeg tror faktisk, at vi kan arbejde meget målrettet med at, jeg vil ikke kalde det forbedre, men i hvert fald ændre vores personlighed i en retning, som måske er mere konstruktiv end den, vi begyndte med at have. Det er der nogen, der vil sige, at det er der ikke meget, der tyder på. Og det er så spørgsmålet, at der er nok flere forskellige slags. Der er nogle personlighedselementer, man kan påvirke, andre er nok meget sværere at påvirke. Psykopater for eksempel hedder det så jo om psykopater. Det er jo en personlighedstilstand, at psykopater er ikke særlig påvirkelige. Fordi meget af det, som vi, tror jeg, meget af det, vi tilsyneladende tager ved lære af, det er jo netop følelsesmæssige reaktioner. Mm-hmm. Og vores emotioner er jo i høj grad påvirket af, det jeg egentlig ville sige, det var, at de emotionerne langt hen ad vejen påvirker den plastiske udvikling, som sker med vores hjerne. Og der er nogen, der vil gå så vidt som til at sige, at samvittighed er jo i virkeligheden et følelsesmæssigt styret register, som vi får i løbet af vores opvækst. Det har så noget at gøre med påvirkning fra forældre, også påvirkning altså, og vejledning om, hvad man må og hvad man ikke må, og hvad man bør og hvad man ikke bør, osv. osv. Alt det, som er med til at opbygge et menneskes reaktionsmønster også emotionelt, hvor vi på en måde har den her særlige evne til at konstatere, om noget opfattes negativt eller positivt af vores medmennesker. Og mange af de emotioner, vi har jo noget at gøre med, om vi bliver ked af det eller glade på andre menneskers vegne. Men det er nok en særlig evne, og der er det jo nogen, der påstår, at psykopater er så trist stillet, at de ikke er i stand til at konstatere eller vide empatisk om det, de gør, påvirker andre mennesker positivt eller negativt.
Vil det sige, at psykopater aldrig forelsker sig?
Ja, det ved jeg ikke så meget om, men det kunne jeg godt forestille mig, at de har ikke, de har af en eller anden grund ikke evnet, at de har ikke de emotionelle reaktioner, som blandt andet indgår i forelskelse. Altså, de har ikke evnen til at konstatere, hvilke emotioner, der nu er at finde hos andre mennesker, i andre menneskers bevidsthed. Så de reagerer ikke, som vi jo hele tiden gør, har jeg sagt, når vi planlægger vores handlinger, når vi har en eller anden en hensigt, så er det jo, at vi så hele tiden afvejer, åbenbart helt spontant, om det er noget, som de andre vil synes om eller ej. Og så justerer vi hele tiden vores handlingsmønster, vores hensigter, som jo er noget, der har noget at gøre med, hvad vi godt vil lave i fremtiden. De bliver hele tiden justeret. Hvis man er helt rask på den måde, bliver efter, hvad man mener vil være ens medmenneskers reaktioner på det. Altså, vil de reagere positivt eller negativt? Vil de have gavn af det, om man så må sige, eller vil de ikke have gavn af det? Og der har vi så gennem vores opvækst og vores samvittighedsudvikling lært, at vi skal gøre det, som andre finder glæde ved, eller har gavn af, osv. Og der er noget, der tyder på, at mange med personlighedsforstyrrelser eller personlighedsafvielser ikke kan foretage den pågældende afvejning. Så de kan simpelthen ud af stand til at konstatere, om du er glad eller ked af det over det, jeg lige har lavet.
Og det må så være medfødt, altså hvis jeg forstår den fortælling, du har her.
Det er nok ikke alene medfødt, fordi
Kan det også skyldes de sociale vilkår?
Jamen, der er jo de der græslige historier om børnehavebørn i Rumænien, ja, som jo var spærret inde på de børnehjem igennem flere år. Og så faldt muren, ikke sandt? Og så pludselig dukkede der nogle venlige forældrepar op fra Vesten og så disse dejlige børn, 5-6 år, som havde lært at manipulere voldsomt med deres medmennesker, og de var jo i den grad charmefyldte og kunne uden videre indøne sig hos de pågældende, og de blev så adopteret, og så viste sig senere hen, at en del af dem, nogle af dem, havde frygtelige psykopatiske træk. Fordi de under deres opvækst aldrig havde oplevet ægte følelsesmæssige reaktioner hos medmennesker. De havde aldrig oplevet kærlighed eller varme eller glæde eller ægte sorg hos andre, fordi de åbenbart var blevet passet af nogle voksne, som var totalt ligeglade med dem.
Jeg har faktisk besøgt et af de børnehjem i Rumænien, ja, nede i Craiova, og kan godt genkende det, du siger, den der indøndelse. Altså, det var sådan børn i 5-12 års alderen, hvad de skulle for at få mig til at og smile og have det godt, ikke? Det var lidt en barsk oplevelse. Ja. Eller for at sige det, som det var. Det var en meget barsk oplevelse. Ja. Men hvis jeg skal tage andre eksempler på, at personligheden kan ændre sig, så er der jo sådan en bog som Marie Grube, I.P. Jacobsens udgave om Marie Grube.
Ja.
En kvinde, der sådan har meget forskellige skæbne i tre forskellige født absolut overklasse, og bliver så gift ind i noget mere intellektuelt, og så ender hun med at blive meget glad for en sømand, der tæsker hende. Det er jo en ret interessant historie. Og der er i begyndelsen af hendes liv, der falder hun på hesten og rammer jorden med hovedet. Og jeg har hørt nogen give den lidt banale forklaring, at det, der sker, det er, at hun ligesom får stødt sine pandelapper, altså den del af hjernen, der ligger lige bag panden, hvor måske noget af personligheden i høj grad dannes. Det skulle være Marie Grubbe, og det er jo en litterær, ja, det er faktisk en rigtig kone, historisk skikkelse, men en litterær bog, hvor forfatteren I.P. Jacobsen altså måske fanger noget, og det er jo længe siden. Altså, den er jo mere end 100 år gammel.
Men det er den der i allerhøjeste grad, og der er faktisk flere andre historier. Der er en meget kendt historie om den amerikanske, en ingeniør i Vermont, som var omkring 1830'erne, jeg tror det var Phineas Gage, hedder han, som var ved at sprænge nogle bjergstykker for at lægge en ny jernbane, og så blev han ramt af sådan en metalpind, fordi den måde, de lavede det på, det var, at de borede huller i klippen, ikke? Og så fyldte de det med krudt, og så blev det stampet ned med en pind, og så blev krudtet antændt, og så eksploderede det der. Men i det der tilfælde selv antændt det på grund af pinden, så pinden røg op gennem det ene øje, og så ud på den, hvad jeg vil sige, ud på toppen af hans kranium. Og han var faktisk relativt upåvirket, og intellektuelt var han velbevaret senere. Men det viste sig, at han netop havde mistet den der emotionelle dimension, som gjorde, at han var ikke i stand til at drage nogen lære af, hvordan andre mennesker reagerer på det, man gør. Så han kom aldrig i arbejde igen. Og han var ikke i stand til på den måde at gøre det, som vi andre gør. De bedste af os planlægger fremtiden på en sådan måde, at under hensyntagen til medmennesker og de ting, man skal gøre, og de krav, man skal opfylde osv., således at man er i stand til at have en nogenlunde fornuftig plan for ens tilværelse. Det var han så pludselig ude af stand til, selvom man før da havde været en enorm skattet ingeniør i arbejde osv., et fornuftigt menneske, ja, så mistede han pludselig den dimension, hvor han så ikke kunne reagere på, eller ikke kunne gennemskue, eller ikke kunne fatte, opleve, erkende, hvilke følelser, der rører sig til synligheden i andre menneskers bevidsthed. Og det er det samme, du siger, ikke? Altså en skade på det pågældende sted i hjernen, og det er i midten, i forpandelappen, for neden i midten, i forpandelappen, at der findes nogle områder, som åbenbart er meget aktive i forbindelse med vores emotionelle evaluering af vores samvær med andre mennesker. Og det er også det sted, som jo desværre viser sig at være særlig aktivt under depressionerne, som du talte om før. Og det kunne man fortolke på den måde, at man af en eller anden grund, og vi ved ikke hvorfor, pludselig bliver særlig aktiv på det pågældende sted, således at man hele tiden patologisk går og funderer over sine egne og andre menneskers emotionelle reaktioner, typisk jo helt negative, men det kan også skride op i en mani, men altså hvor man går og patologisk funderer over sine egne triste emotioner over bestemte ting, over tilværelsens ulidelighed og ting af forskellige art, man måtte have gjort før i tiden, som ikke var så heldige, og så videre. Men altså en patologisk vedvarende negativ emotionel aktivitet netop på det der sted i hjernen.
Altså, mine oplevelser, nu kan jeg jo kun beskrive, hvad jeg selv oplever, men det er i de der perioder, som er langvarige, at man oplever simpelthen tilværelsen som en sort-hvid film, som du ikke kan komme ind i. Nu sidder vi, der er farver omkring os, der er dufte, der er lys, og vi er sådan aktive. Og når man så er nede i det sorte hul, som man ikke kan komme ud af, så er tilværelsen simpelthen en sort-hvid film, uden nogen som helst former for de her sanser, som ellers gør livet så, så spændende.
Og det,
som jeg sådan, som patient i relation til det, så psykiater mange gange blevet spurgt om, det er, kan du gøre noget for at forebygge det? Og der er mit svar jo altid været, det tror jeg ikke. Altså, jeg har i hvert fald ikke hidtil kunnet det. Og det ville jo være dejligt, for det har sådan været hver 20 år. Så jeg har sagt til børnebørnene, det kan godt være, at mormor bliver tosset en gang til, men bare roligt, det går over. Det tror de så på, fordi det er det billede, de har set.
Ja, altså det er jo det, som det er jo det, man ser. Der er nogen, der kun har én episode, og så er der nogen, der har to. Og så nogen har dem en gang om året, ikke, og så videre. Og så nogen skifter jo så hele tiden mellem depression og mani. Det ved jeg så ikke, om du gør, men altså, det er jo...
Det får du på at sige.
Men en mani er jo så, kan vi sige, det er jo så den modsatte... tilstand, altså den, hvor man jo kaster sig, hvad jeg lige vil sige igen, kaster sig helt sanseløst ud i alle mulige aktiviteter, som man måske skulle have holdt sig fra i et vist omfang, hvis man igen var i stand til at forudse egne og andre reaktioner på det med tiden. Så det er jo meget interessant, hvordan det forløb er, og om det, hvad det skyldes, og at det så tilsyneladende netop foregår det der bestemte sted i hjernen. Det er også der, man sætter elektroden. Altså man har begyndt at behandle det med elektroder, hvor man anbringer elektroden lige netop på det der sted. Og så kan man ved at skrue op for strømmen der, så kan man så påvirke, så kan man få nogle patienter ud af den pågældende depressive tilstand, hedder det så, er der forsøg, der viser. Og så kan man, når man så er færdig med den behandling, kan man så tage elektroden ud igen. Så der er jo ikke den varige skade, som i gamle dage, hvor man skar nogle baner over hos nogen. Så, og det kunne
det,
så
ikke... Det er det hvide snit, er det,
det er
det,
jo det hvide snit, ja.
Ja.
Så det er jo en langt mere... En langt mere anvendelig behandling, fordi man kan hive elektroden ud igen. Men altså netop det forhold ved, at man kan gå ned et bestemt sted, og så kan man ligesom skrue på aktiviteten på den ene eller på den anden måde. Og så kan man påvirke personligheden på det sted. Det siger jo dels noget om, at det er nok det, at vi skal lede efter nogle mekanismer. Men hvad det er for nogle mekanismer, og hvordan vi skal afsløre dem, det er jo det, der er det store spørgsmål. Og det, der er så nogen, der arbejder meget intenst med, også her på stedet, med at prøve at se på, under hvilke betingelser er det, at man så kan påvirke det i en positiv retning.
Politikerne er selv skyld i politikerlede. Det mener Özlem Cekic, sundheds- og psykiatriordfører for SF. Men hvad kan hun som politiker gøre, rent retorisk, for at ændre den politiske debat, hvor vilkårene er 20 sekunders taletid til store samfundsmæssige forhold, rækkevis af ja-nej-spørgsmål til komplekse problemstillinger, og ikke mindst mediernes og politikernes fokus på løftebrud, så snart man ændrer sin politik. Hun har inviteret professor i retorik, Christian Koch, til sit kontor på Christiansborg, i et forsøg på at forstå de sproglige logikker, som hun føler sig fanget af.
Og måske skulle jeg tage dig med til deadline næste gang. Nu vil jeg rigtig gerne prøve at gå videre til næste emne. Det drejer sig om kompromiser.
Ja.
Fordi her på Christiansborg indgår man utrolig mange kompromiser. Men jeg synes, det er svært at formidle kompromiserne altså retorisk ud. Formidle den. Fordi for eksempel, hvis jeg bare lige skal tage et konkret eksempel. Mm. Det ideelle for SF vil være, i forhold til de arbejdsløse, at vi gjorde noget ved dagpengeperioden.
Mm.
At den ikke var på 2 år, men at den var længere. Det andet ideelle løsning vil være, at man gjorde noget ved genoptjeningsretten til dagpenge.
Ja.
Men de to ting kan vi ikke få. Og derfor er der kommet akutpakke 1 og akutpakke 2 til de arbejdsløse.
Ja.
Men det er stadigvæk ikke det bedste.
Nej.
Men det er det bedste kompromis.
Ja.
Og når man siger det, så får man at vide, at man betyder det så, at du allerede nu tager afstand fra en kompromis, I har indgået. Altså, kan du følge mig?
Ja.
Så, altså, det står I ikke bag den politik? Står du ikke bag de her akutte jobpakkerne? Og hvordan kan man så samtidig stadigvæk sige, jamen det gør jeg, men det er ikke det ideelle?
Jamen så vil jeg svare, at har du ikke hørt, at politik er det muliges kunst? Og tror du virkelig på den der med at alle de politikere, som siger, at alt, hvad de gør, er det bedst tænkelige? Det er jo en fuldstændig absurd idé. Alle politikere kan ikke altid komme igennem med det bedst tænkelige. Og hvis de kommer hjem med noget mindre end det bedst tænkelige, er det fordi, at de kunne ikke opnå mere.
Og så siger journalisten, betyder det så, at du ikke mener, at det her er det bedst tænkelige? Hvad vil det være, det bedst tænkelige? Ja. Det vil være en forlængelse af dagpengeperioden.
Ja, det er vores holdning i vores parti, og den har vi ikke gjort nogen hemmelighed af. I midlertid så kan man ikke altid opnå det bedst tænkelige. Det kan de andre partier heller ikke. De har også måttet afgive noget. Så jeg synes, vi skal gå videre til et andet emne, eller har du lyst til at spørge mig om det samme en gang til? Altså, vær lidt streng over for dem.
Ja, fordi allerede, hvis jeg svarede, som du gjorde, så kunne jeg allerede se en overskrift i Ekstrabladet, der hedder, det bedst tænkelige vil være en forlængelse af dagpengeperioden.
Jamen, er det en hemmelighed? Altså, det har...
Nej, det er rigtigt. Det er faktisk fuldstændig rigtigt, for så får man jo også formidlet ud, at det måske var det bedst ideelle for os.
Ja, det er det bedste ud fra jeres politik, og den står I da til regnskab for. Altså, den har I da også skrevet mange steder, og... Så synes jeg altså, at i øvrigt, helt konkret i den sag, som vi her snakker om med dagpengeperioden osv., der kunne regeringen godt sige mere tydeligt, at det var ikke vores partier, der gennemførte den forkortelse af dagpengeperioden. Det var Lars Løkke støttet af et andet parti, som vi ikke på det punkt er helt enige med, men nu er det altså engang realiteterne i dansk politik, og vi prøver at få det bedste ud af det. Jeg synes, det er mærkeligt, at man i den grad lader, fra jeres side, lader Lars Løkke ligge i hængekøjen, og som om, at I har været onde ved dagpengemodtagerne, og derfor går der en hel masse stemmer til Lars Løkke. Det var jo dog ham, der gjorde det.
Ja, det eneste selvfølgelig er jo, at det parti, der gjorde det muligt for Lars Løkke, er vi i regering med, som er de radikale.
Ja, men altså, de radikale er jo ikke bange for at sige, at de ikke er enige med jer om alt muligt.
Så det kan man også sige. Så man kan sige, prøv at høre, altså, de radikale vil ikke gøre noget ved dagpengeperioden. Det vil vi rigtig gerne. Og så har vi indgået en kompromis, som hedder akutjobpakke, og det er det, der er midtvejs for begge partier.
Ja. Det er jo simpel sandhed, ikke? Altså, det er elementært. Og ved hele tiden at sige noget andet, og altså ved at hele tiden lade som om, at vi er alle sammen 100% enige om den politik, der bliver vedtaget, og så videre, så gør I jer selv utroværdige, eller så gør politikere sig utroværdige. Og det, de altså får at vide af deres kommunikationseksperter, at de må for guds skyld ikke indrømme noget som helst, og de skal for guds skyld fastholde, at alt, hvad de gør, er det den bedste af alle verdener, og at i øvrigt så har modparten ikke ret i noget som helst. Altså, de der grundregler, de er åbenlyst utroværdige. Og du vil ikke kunne slippe afsted med det i familien, på arbejdspladsen eller noget andet sted.
Det var det, jeg ville sige. Men også derhjemme, eller hvis det var... Nu har jeg også været på arbejdsmarkedet, før jeg blev valgt. Der er det jo også helt naturligt, at man siger, at det vil man prøve på. Hvis din chef kommer og siger, kan du ikke tage 3 vagter i træk, så siger man også, det vil jeg gerne, men jeg har bare nogle andre aftaler. Jeg vil prøve at se, om jeg ikke kan rykke dem.
Ja.
Men herinde er det sådan tingene meget anderledes. Uh-huh. Altså, det er i hvert fald min oplevelse, for eksempel, hvis man går ud og siger, jeg kan huske, at jeg stod nede i Folketingssalen, vi snakkede om hjemmehjælp, og så var der en, der rejste sig op og læste op af en presmeddelelse, som SF havde sendt ud om hjemmehjælp i en eller anden kommune, og det drejede sig om, at vi ville give så mange millioner. Hvornår man kunne regne med, af de millioner bosætter sted til den kommune.
Ja.
Men alle og enhver ved jo godt, når man laver valgkamp, så hvert parti fortæller jo også, hvad man arbejder for.
Ja.
Men det er jo ikke ensbetydende med, fordi man arbejder for det, at det bliver til noget.
Nej, nej. Og det er en forskel, som man skal fremhæve. Og der mener jeg så, at måske har nogle partier og politikere været lidt for tilbøjelige til at bruge ordet love og løfte. Altså, fordi en ting er et program og en hensigtserklæring, og en anden ting er et løfte, ikke sandt? Og løfter, dem skal man kun afgive, hvis man mener, man kan holde dem. Og det er pinligt at høre en politiker, som har sagt det her, at løfte, jeg lover det her, og så 5 år senere, når det ikke viser sig at kunne holde, så siger de, det var ikke et løfte. Altså, man skal ikke bruge ordet løfte, man skal sørge for at holde de der ting ude fra hinanden. En ting er et programpunkt. Det der var et programpunkt, og det er et programpunkt for os, men vi har ikke endnu kunnet komme igennem med det, så vi har måttet indgå nogle kompromiser. Det er jo indlysende hverdagsfornuft, at det er sådan, verden fungerer.
Men jeg synes faktisk også, det er lidt ærgerligt, at man ikke kan bruge ordet love. Fordi når jeg for eksempel tit kom ud og snakkede med hjemløse eller sindsledende, og de sagde, kan du ikke gøre noget ved det? Så sagde jeg, jeg lover, jeg går videre med det. Jeg lover, jeg prøver at se, om jeg kan gøre det anderledes.
Ja, du prøver.
Ja, jeg prøver. Mm. Men jeg kan ikke, altså, men det er jo klart, det kan ikke blive til noget 100%.
Mm-hmm.
Men jeg kan da godt love, at jeg prøver at gå videre med det.
Men der lover du noget, som du regner med, at du kan holde, som er, altså med mindre, at du bliver ramt af en tagsten eller sådan noget, så kan du godt holde det løfte, at du vil arbejde for det. Det er det, du har lovet. Du har ikke lovet dem, at de får deres ønsker opfyldt. Det ved du ikke noget om.
Mm.
Det er desværre usikkert, for det afhænger af mange andre ting. Men du kan love at arbejde for det, og hvis en journalist siger til dig, jamen du har jo lovet, at et eller andet skal blive, en eller anden bevilling skal blive forøget med 100%, eller et eller andet skal blive gennemført. Det har du jo lovet. Nej, det har jeg ikke lovet, siger du så. Jeg har lovet at arbejde for det, og jeg arbejder stadig for det.
Mm. Nu prøver jeg at skifte lidt spor,
yes.
Hvis det er okay. Og vil rigtig gerne prøve at snakke med dig om udlændingepolitikken.
Ja.
For en del år, eller for et par år siden, der blev jeg chikaneret af en nynazist i 8 måneder. Mm. Og det var sådan en periode, hvor, som var rigtig svær for mig og for min familie. Og så spurgte min søn en dag, hvorfor hader han dig?
Ja.
Og så sagde han, der er bare nogle mennesker, der er dumme.
Velvidende, sagde du?
Ja, mm-hmm. Men velvidende, det kan ikke alene være en forklaring, fordi hvis folk har nogle fremmedfjendske holdninger, behøver det ikke nødvendigvis være dumme af den grund. Så har jeg opsøgt nogle af dem, altså nogen, der har sendt de der hademails til mig. Jeg har sådan en hademails-inbox-mappe i min Outlook. En kollega sagde til mig, at det er meget godt at gemme tingene der, hvis der en dag sker en noget, eller ens familie noget, så har politiet noget at gå efter.
Okay.
Og så har jeg så opsøgt den og ringet til den og dukket op med morgenmad og frokost og for at spørge, hvorfor? Altså, du kender mig ikke, jeg kender ikke dig, men du sender ikke de mest kærlighedsfulde breve til mig. Hvorfor? Og for at forstå.
Ja.
Men jeg kan se, at når jeg så... Den, jeg har været hjemme hos Ingolf, som også har været aktiv i... den yderste højrefløj, har lavet Radio Holger og har været undercover-journalist eller fotograf for højrefløjen. At når jeg sad med ham, jeg har kendt ham nu i 2 år, og vi har også udviklet et venskab. Det første par gange, der forsvarede jeg bare indvandrerne. Konsekvent.
Mm.
Jamen, der er jo nogen, der bare brænder de her container af for at få en klub her i mit lokale område. Selvom jeg vidste, at det faktisk er rigtigt, fordi jeg kender også nogen, fordi det er unge, som bare brænder container af for at få... Så begyndte jeg bare at forsvare, sådan en lille advokat for indvandrerkredsen. Og når jeg så sad sammen med indvandrerne, så gjorde jeg det andet. Altså, det var det samme, der forsvarede jeg bare danskerne.
Yeah.
Og da jeg så sad med Ingolf efter anden gang, der talte jeg ham bare efter munden.
Mm-hmm.
Og det har så lært mig, at det er simpelthen så svært... at tage den her debat. Fordi på den ene side, vi har en tilbøjelighed til at demonisere hinanden.
Ja, ja.
Og venstrefløjen vil også sige, altså ret god til at sige, de andre er racister, og de andre siger, at vi er bare nogen, der vil åbne grænserne, og så vælter det ind fra Afrika.
Ja, ja.
Og hvordan kan man skabe en debat, rent retorisk, hvor ord faktisk skaber dialog, og ikke had?
Jamen, det har du jo selv leveret et eksempel på, åbenbart. Det tror jeg, mange mennesker gerne ville høre mere om, hvordan at du kom til at tale med den her højere ekstremist på en hvad skal man sige, fortrolig måde, på en venskabelig måde, hvor I ikke siger onde ting til hinanden. Altså, det må være muligt, og jeg mener, det er et utroligt vigtigt mål, at mennesker, som har meget forskellige holdninger, kan tale sammen. Og jeg siger ikke, at de skal blive enige, men jeg siger, at de skal tale sammen. Og noget af, du sagde, at du har snakket om efter munden. Ja, det ved jeg ikke rigtig, hvad du mener med det. Altså, hvis det drejer sig om, at man lytter til sådan en person, der siger en masse vanvittige ting, men at man lytter i det, man tænker, jamen inde i de mange vanvittige ting, han siger, der er der måske også noget, der er rigtigt. For eksempel, at en højere ekstremist siger noget om, at nogle unge indvandrere har opført sig. Altså, han omtaler nogle dumme ting, de har gjort, forbrydelser eller gadeuorden eller sådan noget. Så skal man da give ham ret. Altså, man skal ikke forsvare, sådan forstår jeg også det, du siger, at selvfølgelig har der været og er nogle problemer med indvandringen i Danmark. Men skal vi ikke tale om dem stille og roligt og se, hvordan vi bedst bearbejder de problemer? Og så i øvrigt lade være med de uskikke. Altså, i min bog, som du var så venlig at omtale i begyndelsen, der er der et helt langt kapitel om, hvad der gik galt i indvandrerdebatten. Og det er det samme som i de fleste andre debatter, bare endnu værre. Altså, at man for eksempel forgrover hinandens standpunkter. Det er det, vi kalder stråmænd, ikke? Man laver en stråmand af hinandens standpunkt. Og at man mistænkeliggør hinandens motiver, og skyder hinanden onde motiver i skoene, som man ikke kan vide en pind om. Og at man nægter at se i øjnene, hvis den anden part vitterlig har noget, de siger, som er rigtigt. Altså, hvis vi prøver at gøre op med de uskikke der, og lytter efter, hvad kan der være nogle legitime ting, som har gjort, at den her mand, han siger en hel masse vanvittige ting. Er der også en kerne af, gemt af noget rigtigt i det, han siger?
Jeg synes tit, problemet med indvandrerdebatten er, da jeg var socialordfører, så kunne man jo godt snakke om helt isoleret om udsatte børn, uden også at snakke om hjemløse, førtidspensionister.
Ja, ja.
Men med udlændingedebatten er det som om, at man altid skal snakke om alt muligt andet også.
Ja, ja. Ja.
Så det vil sige, hvis jeg for eksempel forholder mig til, hvad vi skal gøre med det hjemløse, udlandske hjemløse, som ikke har papir, altså som er papirløse,
ja, ja, ja.
Ikke? Det man også kalder for illegale, i forhold til deres sundhedshjælp, jamen, så skal jeg også snakke om tilknytningskrav, 24-årsregel, ja, ja, åbne grænser, ja, ja, grænsebombe.
Altså,
den der debatten eksploderer tit hænderne på mig, og så kan jeg jo høre mig selv, også nogle gange, hvor nærmest ikke kan holde ud og høre på mig selv, fordi at jeg går over en anden grøft,
ja, ja,
og hele tiden snakker som om, at der ikke er problemer, fordi jeg anerkender jo, der er problemer.
Ja, jamen der sætter du fingeren på en anden uskik i den debat og i andre debatter, nemlig at den kører af sporet, når at man laver det, man kan kalde en frontudvidelse, og det bliver man let fristet til. Det kender vi også fra dagligdagens skænderier, hvis man kommer op og skændes med sin kollega eller sin ægtefælle måske eller noget. Så tager det ene ord det andet, og så taler man ikke bare om den lille sag, det begyndte med. Men
så det er kun opvasken, det handler
om. Kun opvasken, så pludselig trækker man en masse andre ting ind i det, og så ender med, at den ene også begynder at sige onde ting om den andens mor og sådan nogle ting, fordi man nu er i gang. Ikke? Altså, at man udvider fronterne og slår alting sammen under en stor, massiv offensiv over en kæmpe bred front. Ikke? Og det gør, så går der fuldstændig ged i den debat. Og der er der altså, at man skal sige, vi taler om for eksempel nogle unge indvandrerdrenge i et bestemt miljø, de har gjort nogle dumme ting. Og det er vi fuldstændig enige om, men det skal ikke få os til at snakke om alt muligt andet samtidig, fordi så går der fuldstændig, så kaster man tåge over det hele.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet var produceret af Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.